み使用は2回のものである。
Kallid raadiokuulajad, taas missiooni kandjamine Indrek Luide siin ja saate toimetajaks on Ilma Sirkel. Tänase saatekülaliseks on Herman Jürgens Tartust, AKP juht. Ja kuna sina oled ka selline mees, kes tegeleb noortega ja üliõpilastega eriti, noored üliõpilased või kuidas, mis hea grupis nad iganes on ja kuidas neid loetakse, aga ma saan aru, et noored on 12-27 või midagi sinna kanti, need kõik mahuvad sinu mõtetesse.
Tere, tere. Nad kõik mahuvad meie mõtetes, aga meie peamine fookus on eelkõige tudengid siis, kes on juba 18 ja edasi.
Aga need on ka noored?
Kindlasti nad on nagu reljeefsemalt noored, et nad teevad otsuseid ise ja katsetavad rohkem läbi ja võibolla otsivad ja küsivad rohkem kui keegi teine. Et võibolla teine hetk, kus inimene nii palju küsib, on keskea kriis.
Ilmselt küll. Aga arvestades situatsioone, mis meil maailmas valitseb, teatud, ikka küsitakse, mis on see seis, mida tänapäeval nagu noored sisaldavad ja kuidas nad toime tulevad. Oktoobrikuus on olnud vaimse tervisepäev ja selle tõttu hästi palju on, vähemalt ma lugesin ajalehest, Jaapani kohta, et praegu väga paljud naised ja lapsed, noored teevad enesetappusid. Ja arvestades situatsioone, mis üle maailma on, et see teeb natuke ärevaks. Ja ütleme, selle mõttes võin su käest küsida, et kuidas meie Eesti noored elavad?
Ma arvan, et Eesti noored elavad päris hästi, et ilmselt siin on erinevaid tasandeid. See, et nad elavad hästi, ei tähenda, et ei ole väljakutseid. Ja need väljakutseid on palju ja väga suured. Üks väljakutse, mis sai sõnastatud, kui me saime siin tudengitega kokku ja meil käis ka spetsialistid küsimas, rääkimas, nõuandmas, siis üks väljakutse, mis on üli suur inforohkus. Ehk siis varasemalt see infokogus, mis tuli inimesel kätte aastaga, tänapäeval tuleb kätte tunniga. Ja noorel ta ronib taskusse, ronib ekraanile ja see esitab omad väljakutsed ja omad nõudmised, et kuidas kogu selle nõudva infoga hakkama saada. Ja me oleme märganud, noh, kui me nüüd räägime eelkõige tudengitest, et tudengid on hakanud rohkem teadvustama vaimset tervist, mis on väga hea märk minu arvates sellepärast, et kui me võtame Eesti tausta arveks, et siis materialistlikust ühiskonnast me oleme liikunud siis kapitalistliku ja nüüd siis hakkavad tulema märgid, kus inimesed ütlevad, et ainult materjal, ainult raha ei ole piisav, et mingisugune vaimne dimensioon on ka, kas siis vaimne tervis või siis mingi vaimne heaolu. Ma arvan, et see on hästi hea märk. Ja eks nad otsivad nendele küsimustele vastust, aga nende vastuste otsimine on raske protsess. Ilmselt see on ka protsess, mille tulemusena inimesed võivad jõuda olukorda, kus nad ütlevad, et ainuke lahendus ongi see, et ma lahkun siit elust. Ja kui ei ole selliseid häid mõtlejaid kõrval, ei ole teada, et on head mõtted olemas, et siis inimene võib koormatel jõudagi sinna, et see on ainuke tee.
Vaimse maailma nii öelda jutumärkides ma praegu ütlen ja ka võibolla mitte, pakkujaid on ju erinevaid. Nii-öelda vaimse tervise on see jooga, kultuur ja veel erinevad sellist ekstrasensid ja kõik muud asjad. Ja seal kõrval on nüüd ka erinevad kristlikud kirikud, kes ühe poolt on nagu ühes suuna peal, aga samal ajal ka natuke erinevalt. Ja samal ajal on religioosil maastikul, eks ole ka neid erinevad religioonid, ütleme siin budism ja mis on ka Eestimaal täiesti arvestatav, sest budistlik muusikateos sai sellel aastal kultuuri auhinna, just parima vaimse kultuuri tähenduses. Nii et selle mõttes on nagu hästi huvitav, et vaimne värk on oluline ja muidugi rääkimata siis muhamedliku või muslimi religioon ja neid on nii palju erinevaid. Kas see virvar või religiooniturg on ka üks probleem, mis praegu noori tegelikult väga palju puudutab, et nad ei suuda haaratavad sellest suurest turu pealt seda õiget seemet?
Kindlasti see on probleem, aga ma arvan, et see on ka lahendus. Ma ise olen jõudnud mõtetega sinna, et usuvabadus on kõige esmane vabadus, mis peab olema. Ja ma isegi läheks nii kaugele, et ma ütleks mitte sõnavabadus, vaid usuvabadus.
On seda?
Ma arvan, et Eestis isegi täitsa palju seda on, aga võibolla saab paremini olla selle sõnavabadusega, et praegu sellised arutelud ja diskussioonid ei ole kõige lihtsamad toimima. Võib-olla see on selline üleüldine globaalne trend, et noh, käib selline lahmimine ja sildistamine, et kui keegi midagi ütleb või kõvahele ka mõtleb, et siis sealt tehakse kiiresti järeldus.
Mida ta arvas?
Jah, et ta ongi see, aga noh, see jätab väga väikse ruumi koos mõtete üle arutleda, et see on nagu paha.
Ma olen kuulnud nüüd seda konteksti, et näiteks kui keegi jooga kultuuri arrastaja tahaks minna koolidesse rääkima oma asjast või mingi see on ekstrasents, tal on avatud kool. Aga kui keegi kristlane tahab rääkida sellest asjast, siis põhimõtteliselt on sulg.
Selle koha pealt ma arvan, et sul on tihti kahjuks tõsi. Ja
räägime usu vabadusest.
Jah, usu vabadus on oluline, aga see on see reaalsus, mis on. Ja ma arvan, et see reaalsus tuleb sellepärast, et see kristlik sõnum on natukene teistmoodi kui kõik teised sõnumid. Et ta ei jäta võimalust, et vali tükike ja keeda ise kokku supp, vaid ta ütleb, see on ja üle selle või muu ei ole.
Kristlased või?
Ei, ma ütleks piibli õpetus, et piibel ei ütle seda, et noh, eks sa siis vali oma rada ja küll sa midagi ikka saad, et ära põe, et küll sa lõpuks kohale jõuad ja küll see koht on sama, kuhu kõik lähevad. Et piibel ei jäta sellist nagu paindlikust sinna sisse ja kuna ta ei jäta paindlikust sisse, siis tänapäeval see... Noh, tänapäeval, ütleme, kogu aeg see on olnud väga häiriv inimestele, et nagu mis mõttes ma ei saagi ise otsustada, ma ei saagi ise jumal olla. Aga ma arvan, et see on hea, et ei saa inimene ise jumal olla.
Ma olen enda kape tööruumides ja kuulnud natukene sinu neid mõtte, mis te seal teete. Mina saan aru, et te üldse ei löö piibliga pähe nendele kõik, kes sisse astuvad. Lasete mõelda inimestele?
Ma arvan, et meie kogemus on selline olnud, et tuleb luua võimalus inimesel küsida ja vastata ja kuulda, mida piibel kõneleb, mida Jeesus kõneleb. Sest isegi meie piiratuses me oleme õppinud ära, mis see evangeelium on ja me mõistame ja meie elus see tähendab midagi. Aga see, et mul on innukus ja valmisolek rääkida, ei tähenda seda, et teisel on valmisolek kuulata. Ja isegi kui ta viisakusest sotsiaalse normi pärast kuulab ära, ei tähenda seda, et tal on valmisolek sellel teekonnal kaasa tulla. Ja meie püüame luua sellise koha, kus inimene saaks tulla sellele teekonnale.
Silla ehita nii-öelda?
Jah, mingis mõttes silla ehitajad, aga me tahame seda teha hästi julgelt ja hästi ausalt sel viisil, et me kutsume inimesi neid ideid katsetama ja vaatama, kuidas need vastavad nendele küsimustele, mis inimestel on. Noh, ütleme kõige tüüpilisemad küsimused, mis on ikkagi surmahirm, elumõte ja süütunne.
Aga kuidas see nüüd, teame, et on suitsiide üsna palju, et see surmahirm tundub olevat languses?
Ma arvan, et ei ole. Ma arvan, et suitsiid tegelikult ütleb, et see surmahirm on veel suurem sellepärast, et surm tuleb nagu nii ja kui elul ei ole mõtet, siis see surm on paratamatus ja kui elul ei ole mõtet...
Mida varem, seda parem.
Jah, et noh, mida varem, seda parem ja noh, siis vähemalt sa saad öelda kas või seda, et ma siis ei tee emakesele maale liiga või noh, mis iganes. Aga ma arvan, et see suitsiidsed mõtted tulevad eelkõige sellelt, et elul ei ole mõtet. Sest kui elul on mõte, siis inimeses ikkagi püsib selline soov ja tahe elada. Aga kui see kaob ära, siis noh, ega inimene ei tahagi olla mõtetu. Et noh, ta on nagu mõtetu. Olemise vastu peaks midagi tegema.
Missiooni kandja.
Olin iluti ühel nõupidamisel või sellisel koolitusel, kus väljendati niivis, et ka koguduse noored ei ole väga tugevad võt selle sõnumikandjad, mis tähendab seda, et kõikide Eesti konfessioonide peale kokku on kuskil 2000 noort, kes on seotud kogudustega. Ja nendest 125 on sellised, kes loevad ka igapäevaselt pühakirja ja tegelevad Jeesusega. Et see hulk on nii pisikene. Kas sellest tulenevalt minu jaoks on küsimus, seda esitas muidu EKP Liidu noorte juht, kes seda statistikat esile tõi, et kas see on see tulenevalt, et tegelikult meie kristlik kogukond on natukene siiski nõrk seda maailma parimat sõnumit edasi kandma ühiskonnale?
Jah, see on nüüd esitad väga, väga huvitavad ideed. Kindlasti on, on seda hetke, kus, kus Eesti kristlik kogukond on nõrk, et, et see vist on osa kristlaseks olemisest, et isegi Peetrus koges ka neid nõrkusetki ja jõudis olukorda, kus ta ütles, et ma isegi ei ole seotud selle asjaga, isegi ei tunne seda meest. Et see nõrkus on täiesti olemas.
See on ka loogiline, sest mingil hetkel vahetult enne seda Jeesus ütles, et taga on minust saatan. Sõimab oma kõige lähemat jüngrit.
Jah, eks ta siis esites võibolla saatana mõtteid, ega, ega muidu tavast Jeesus ei öelnud seda. Aga ma arvan, et see nõrkus ja väiksus on tõesti olemas. Et kui ma mõtlen kas või oma lastele, kui palju nende koolikaaslastest on kristlikest peredest või kristlased, et siis see on ikkagi sisemalselt olematu. Et no, see, see on üks faktor. Aga ma arvan, et vähemalt meil on olnud võimalus kokku saada väga sellise innuka gruppi kristlastega, räägin tudengitest siis eelkõige, kellel on soov ja tahe jagada. Ja ma arvan, et vahel on, on võibolla see kogemus olnud see, et see soov ja tahe on olnud nii suur, et, et selle varjus alati ei märkagi, kas see, kellele räägitakse, kuulab või, või on ta teekonnal kaasas. Ega, ega Jeesus ka ühe päevaga ei teinud asju maa peal ära, et ta oli siin päris pikka aega ja siis ta päris pikka aega kõndis koos nendega, enne kui neil jõudis nagu see iva kohale. Siis, siis veel läks aega, enne kui see iva nagu hakkas kasvama nende sees.
Kui nüüd võrrelda 90. aasta algusega, kus me kõik kristlased olime tänaval tohutu innukus ja peale jumal teenistust mind inimeste juurde tänavale rääkima, pukletti jagama ja ka palvetama, mis ka tänapäeval võiks olla. Kas selline, ütleme, noortele, kes on tegelikult kimbatuses täna, kes on pöördunud nii-öelda majandusvaldkonnast, materiaalsest valdkonnast rohkem vaimsesse sfääri ja tahakski kuulda erinevat pakkumist, ma nimetaksin jälle selle vaimse kultuuri turgu, on erinev või võiks öelda, et 30 aastat tagasi seda tehti või 20 aastat nüüd on jälle aeg oleks või 30 aastat, jah?
No mina arvan, et nüüd oleks jälle aeg, et selline kogemus vähemalt meil on, et tudengid ei ole teadlikud, ütleme noorem generatsioon kristlikust põhisõnumist, et mis see lootuse sõnum on ja tuleb väga selgelt esile, et noh, me just tegime siin küsitluse, üks aktiivne tudeng tegi küsitluse siis oma ringkonnas, kus vastajad oli päris palju, rohkem kui ma oskasin oodata. Ja põhimõtteliselt küsimus oligi, et kas sa tead, mis on kristluse point või kristluse sõnum. Võiks öelda, et 85% ei tea. Ja kui sa nagu mõtled selle peale, siis see on 85% inimesi kõnnib ja neil on mingisugune elu üks tähtsamaid asju vastamata. Mina arvan, et nagu tuleks rohkem välja astuda. Ja siin on võibolla ka nagu see asi, et noh, me oleme nüüd ikkagi suht heaolu riik, me ei ole kunagi elanud nii hästi kui praegu. Aga selle heaoluga tekib vahel tunne, et, et nagu jumalat võibolla ei olegi vaja. Ja siis olen kuulnud ka seda, et inimesed räägivad nagu, et ei ole kogenud jumalat ja ei, nagu ei tea, et nagu noh, selline vaikus on või, või rahu. Ma olen mõelnud, et kuidas sealt edasi või mis sealt edasi peaks tulema. Ja ma arvan, et ainuke, mis ma praegu olen suutnud välja mõelda, mis edasi ongi see, et, et kui ei koge jumalat, et siis tuleb rääkida jumalaga, tuleb kuulata, mida ta ütleb ja kui ta midagi ütleb, siis tuleb nii teha ka. Et noh, toome näiteks kas või Peetruse situatsiooni, ta oli seal paadis ja Jeesus ütles astu vee peale, et, et ma ei tea, kui palju, et oleks valmis astuma vee peale.
Sõltuvalt tuule kõvadusest.
Sõltuvalt tuule kõvadusest. No, eks see korona tõi ka mingi tuule, et, et ma arvan, et tuul juba natukene puhub. Aga isegi kui oli tuule kõvadus väga suur, siis oli ikkagi ainult üks Peetrus, kes astus, et, et teised ei olnud, et kutsu mind ka. Et no teised ikkagi hoidsid nagu sellest paadist kinni ja noh, ma ei tea, mis ma ise oleksin teinud seal paadis, võibolla ma ei oleks julgenud üldse rääkida, kui nagu sellises olukorras oled. Aga tundub, et kui tahad jumalat kogeda, et siis tulebki välja astuda ja vahel see välja astumine nõuab julgust. Et see ei ole lihtne. Ja samas minu isiklik kogemus on, et on hetki, kus Jumal vastabki palvetele viisil, mis ainult kinnitab ja aitabki kõndida seda teed, paremini edasi viisil, et ma oleksin see hea sõnumikandja. Mul on üks selline lugu, mingi tagasi ma tundsin, et Jumal paneb südamesse, et me peame palvetama ühe inimese pärast. Et noh, mul oli seal nimekirja inimesi ja ma ei osanud mingit seost näha nagu miks. Siis ma algul põiklesin kõrvale ja siis mingi, et ma olin, no hea küll, ma siis teen seda, et nagu noh, kui raske see on. Siis ma tegin ja siis olin juba aega teinud ja väsisin ära, et nagu miks. Et nagu äkki ma kujutasin ette või äkki ei pea tegema. Ja siis ma arvan, et ma ei saa öelda, et ma pahandasin, aga võibolla ma väljendasin oma sisemist sellist muret, et Jumal, kas selle asjal on mõtet või nagu, kas ma pean seda tegema. Ja siis ma juba mõtsin, et noh, kui midagi nagu selget koputust ei tule, et siis järelikult ma ei pea tegema. Ja läksin siis laupäeva hommikul vara hommikul jalutama, et nagu mõelda ja palvetada ja nagu päevaks pea selgeks mõelda. Ja siis kõnnin laupäeva vara hommikul ja see on inimene, keda Jumal pani mul südamesse, kellega ma ei käi läbi. Et meil ei nagu selliseid loomulike kokkupuute kohti ei ole ja selliseid asju. Ja kõnnin siis Kroonuaia tänaval ja lähen sealt tänavast ülevasse ja järsku koputab keegi mulle õlale. Ja ma olen nagu, noh, mis nüüd on? Ja ma keeran ümber ja see on see sama inimene, kelle pärast ma pidin palvetama. Ja siis jõudis küll kohale, et vahel Jumal vastab palvele viisil, et sinu osa on praegu seda teha. Ja siis nagu sellisel hetkel hakkad mõtlema, et okei, laupäev hommik vara, inimesi väljas ei ole ja siis see sama inimene, kelle pärast sa pidid palvetama, koputab õlale. Et ju siis Jumal ikkagi ütleb, et palvetamine kellegi eest on väga oluline osa, et seda tuleb teha. Ma ei tea, kuhu ta jõuab, ma ei tea, mis on minu osa, mida mina saan talle rääkida sellest elulootusest, aga lihtsalt selline koputus oli minu jaoks nagu...
Äratus.
Äratus. See oli hea äratus ja see oli väga ilmekas palve vastus. Et ma arvan, et kui mõelda sellisele innukusele ja sellele, et kas peaks minema välja ja rääkima, siis ma arvan, et kindlasti peab, aga seda peab tegema niimoodi, et enne palvesse kuulad, kuhu Jumal sind kutsub ja kuhu ta sind paneb ja kui ta on pannud sind kuhugi, siis seal tuleb seda osa teha, mis ta sulle on annud.
Kui see suhe, mida ma nagu ütlesin, siis neid palvekuulijad on suht vähe. Kui ikka ei palu ega loe pühakirja, siis ega ei kuule ka ju. Ja selle tõttu võib olla neid vähe neid kuulamisi ja samal ajal me palume oma koguduste Ma nimetan nüüd natuke kehvasti nendes koguduste punkrites Jumal saad ärkamist. Ja siis me oleme selle punkris, aga ühtegi kuuli ega pommi samal ajal ei lasta väljapoolt. Olgu, et meedia on küll, ütleme see, kes püüab pommitada, nii kui kirik või kiriku asjad veidikenegi sealt vahevikust välja tulevad, siis hakkab sükku tulistamine, nii et küll ei ole kuulates praegu meediat, mis käsitleb aborditeemat või siis ka valitsuse poolt antud kirikutele toetusrahasid või mis iganes, et see sekulaarne maailm, ehk siis ka meedia põhimõtteliselt, ma ei tea, kas maailm on seda, on noh, tõusnud üles kahe jalge peale, et minge tagasi oma kongidesse, et kuidas see siin nüüd Tartu pool heade mõtete linnas tundub?
Jah, ma arvan, et see pilt, mis sa tõid, et see on väga, väga huvitav. Ma arvan, et selline laiem liikumine või teadlikkus ei pruugi tulla ainult sellest, et me oleme koos oma pesas peidus. Peaks ikkagi saama nii kaugele, et vähemalt sul on mõte, et on mingisugune grupp inimesi, kui rohkem ei oska, et siis vähemalt regulaarselt palvetada nende eest. Ja mitte lihtsalt selline udukogu inimesi, aga ma arvan, et see Andrease kaart võiks olla selline hea tööriist, et kirjutagi välja, kes need inimesed on. Meie kogemus on olnud selline, et kui sa kirjutad välja, sa hakkad palvetama nende inimeste pärast, siis Jumal paneb need inimesed mingi hetk su õlale koputama. Ja mingi hetk ta avab need uksed ja mingi hetk ta panebki sind kohta, kus sa saadki neile rääkida ja tuua seda igavese elu ja igavese lootuse sõnumit. Aga kui ainult punkris olla, siis võibolla sellest jääb väheks. muidugi oht on see, et kui sa paned need inimesed sinna kirja ja hakkad palvetama nende pärast, et siis...
Äkki
siis,
hakkab juhtuma midagi?
Hakkabki. ma arvan, et hakkabki juhtuma. Et, siis esimene asi, mis hakkab juhtuma, on tõenäoliselt see, et sa saad sellise koputuse õlale ja siis on see hetk, kus saab paadist välja astuda vee peale.
Missiooni kandja.
Sa vedasid päris palju aastat tagasi Kristuspäeva korraldamist, kuhu tuli siis sellele Tallinn jalgpallistaadionile väga suur hulk ja seal lisaks sa palusid, et ma korraldaksin nii-öelda seda Andrese kaardi teemat.
Mm-hmm.
Ja pean ütlema, et neid Andrese kaart on veel järgi. Et neid komplekte, seal on veel väga ilusid asju selles komplektis. Ja sellist ka isiklikku meeleparandust ja need asi, neid võiks veel jagada. Et kes on huvitatud sellest ja tahaks, peaks siis pöörduma nagu minu poole. Alliansi laus on neid täitsa olemas veel, isegi ütleks hulgi, piisavalt, et iga kristlast noor võiks selle isegi saada ja omada. Ja paraleeli tooksin sellest lähtuvalt, et Inglismaal tehti uurimus, kui palju tava kristlane või tava inimene räägib taga teisi. Tead mitu minutit päevas?
No ikka rohkem kui peaks.
Aga mis sa arvad mitu minutit?
No ta vist läks sinna mingi sinna üle tunni või?
Ei, 57 minutit.
57? No,
ja, napilt.
Peaaegu.
Ja nüüd just see sama teema, et kui me nüüd Andrese kaardi võtame, kui me kirjutame kas 10 või 12 inimest peale, me saame seda tagarääkimise aega kasutada nagu positiivsemalt. Ja siis hakkab juhtuma midagi.
Mm-hmm.
Et võibolla see oleks nagu üks võimalus ka noortele kristlastele, aga mitte võimalik kõjakatele, täna räägime noortest situatsioonist, et ka mis on kristlaste noorte praegu olukord, sa ilmselt kohtud nendega ka, lisaks need tudengid, kes ei tunne Jeesust, kuidas sa tunned, kas siin on lõhe või siin on mingisugune connecting olemas täitsa?
Ma arvan, et seda kokkupuute punkti on täiesti. Meie kogemus on olnud see, et inimesed, ma räägin siis tudengitest, et kellel ei ole jumala dimensiooni, kes ei ole kokku puutunud, ma räägin siis piibli jumalast, nad märkavad kristlastes mingisugust, no kui ma kasutan nende termineid, siis ütleme nagu sellist sädet, nad märkavad midagi, mis nagu teistes on. Ja see toob sellise kokkupuute punkti, mis paneb inimesi rääkima, paneb inimesi kõnelema. Et nad otsivad seda elusädet, nad otsivad seda nagu rõõmu või noh, väga erinevalt saab seda väljendada. Ja kui kristlane kõnnib koos Jumalaga iga päev, siis temas on see säde olemas ja see säde paistab välja teistele. Ja nüüd kui ta ütleb Jumalale, et Jumal, ma tahangi olla see rõõmus sädeme kandja, siis tekibki see võimalus, kus ta saab sellest rääkida, et inimene võiks kuulda ja sellest kuuldust võiks tekida suuna muutus. Aga võib ka nii rõõmsalt sädeleda, et sa sädeled endale.
No ma võibolla küsingi selles mõttes su käest, et Jakubus räägib keelest. Keel on kellegi võimuses. Kas siis ühes suunas rääkida või teises suunas. Ja siis soovitab keelt kasutada pigem nagu positiivse sõnumi edastamiseks. Ja küsimus, mille ma nagu esitaksin väga kvaliteetse vastuse saamiseks, et kui paljud kristlaste keeled, eriti noorte keeled, on vaat selle rõõmusõnumi rääkimiseks valmis? Või see on ikkagi teatud sellised tõkkedaga või stopmärk? Ja siis, kui olukord tuleb, siis võibolla ei ole lihtsalt räägitud nendest asjadest.
See valmis olek rääkida ilmselt tuleb välja kahel tasandil. Üks on nagu selline, ma olen valmis ja tahan, aga teine on see, et kas ma olen ette valmistunud ja oskan ja olen võimeline seda ellu viima. Seda, ma olen valmis ja tahan, seda sädet me oleme kohanud. Ja mis on hästi positiivne on see, et see teine tasand on ka juures, et ma tahan olla ka ette valmistunud. Ehk siis kui ma mõtlen, mida ma siis räägin, kui mul see võimalus on, mis on see hea sõnum minu jaoks, mida ma olen kogenud, mis on minu elu muutnud, et see valmisolek on kasvanud ja meie kogemus on väga julgustav, et nagu see annab lootust, et inimesed mitte ainult ei ole valmis, vaid ka nad valmistuvad ja on siis, kui tuleb see iga aeg, kasutavad need võimalused ära.
Erinevate konventsioonid on nüüd sellised, et noorte üritusi nagu PP Festival on nüüd Ekape Liidus ja seal on haaratud kaasa. Ma arvan, et väga paljud. Luteri kirikul on omad ja metodisti kirikul omad, nelipil omad. Aga lihtsalt, et kuidas see nagu hõlmaks kogu seda ühiskonda, et me jõuaksime tegelikult selleni. Et sellised organisatsioonid, mida mõningad nimetavad nii-öelda parakirikuteks, nagu AKP ja Evangeelne Länts ja Avatud Piibli Ühing ja paljud teised toredad piibliselts, et nemad ei ole eraldi ju evangeeliumi kuulutamise nii-öelda perspektiivis nagu sellised eesminejad, kogudus peaks olema see eesmineja ja siis need nii-öelda kristlikud missioni seltsid või organisatsioonid peaks varustama lihtsalt selliste vahenditega või materjalidega, mis on nagu ülesed, üle konfessioonide, üle koguduste. Et kuidas see jõuelad siin on? Tundub, et kas on hästi või on arengumaad?
Ma arvan, et siin on kindlasti ruumi sellele, et kogudus vaataks rohkem välja poole. Et me ikkagi elame niivõrd põnevas ajas, kus on nii palju vabadust ja ma arvan, et seda vabadust peaks rohkem ära kasutama viisil, et selle vabaduse käigus kõneletakse ühiskonna teemadesse selliselt taustalt ja selliselt perspektiivilt, mis kristlastele on antud. Ja ma arvan, et need on väga tervistavad ja väga head perspektiivid. Kui ma mõtlen konkreetselt näiteks Tartu tudengite peale, siis ma ei tea, kui paljud on gruppid, noh ma siis mõtlen nii kogudused kui kas siis mingisugused missionorganisatsioonid või mittetulundusühingud või sellised sihtasutused, et kui palju on endale püstitanud eesmärgi, et tudengeid, keda siis, noh, ümardame ülespool, ütleme Tartus on suurusjärk 20 000, et see grupp võiks kuulda evangeeliumi viisil, et noh, nad saavad aru ja et neile esitatakse ka väljakutse selle arusaamise põhjal teha siis otsus, et kas see tähendab mulle midagi või siis ma ei taha seda. Et ma ei tea, kui palju sellised gruppe on ja ma arvan, et see võibolla väike üleskutse, mis ju küsimus oli peidetud, ma liitun sellega, et võiks olla rohkem ja võiks mõelda rohkem välja poole. Kindlasti siin on erinevad tasandid, et kui mõelda iga inimese tasandit, siis see on tasand, kus Andrese kaart peaks olema selline tööriist taskus. Et noh, me puutume kokku inimestega, me saame nendega läbi, me peaksime palvetama nende eest, me peaksime muutma selle tagarääkimise aja eestpalva ajaks või tunnistuse ajaks või selliseks ajaks, kus ma temaga koos kõnnin sammuki Jumala poole. Ja siis on ilmselt ka tasandid, kus me mõtleme, et on meil riigi institutsioonid ja riigi suunad, kuhu me lähme, et sinna tasanditele peab ka kaasa kõnelema. Aga ma arvan, et sinna tasanditele kaasa kõnelemiseks peab olema selline veel selgem Jumala kutse. Et no kui sa lihtsalt lähed hakkad paugutama üksindam, et ma ei tea, kaugele sa sellega jõuad. Aga ma usun, et kristlaste sees on olemas selline potentsiaal ja selline tarkus, et peaks kõnelema rohkem ja rohkem kaasa sellele, see nendesse teemadesse, milliseks formitakse meie riik.
Kuulete, missioonikandjadmine Indrek Luide saates on Herman Jürgens, kes on Tartus ja Eesti Organisatsiooni KAPE tegevjuht. Kuuleme ühe väikse muusikapala ja siis me jätkame antu teemale ja meie räägime põhimõtteliselt täna noored ja vaimne tervis.
Kas on veel lootust, et muutub kõik? Kas on veel kannatust, et toodata? On süda see, mis igatse, kui on näil. Mina tunneb süda, kui ei ole vastu.
missiooni kandja.
Oleme kuulnud ühe muusikapala, Herman Jürgens on saatekülaline ja me räägime noored ja vaimne tervis. Ja oleme jõudnud päris peene küsimuseni, õieti selle muusikapala jooksul ma ise oma südame mõtlesin, et kus suunas me peame õieti tegutsema, kas pigem nagu kristlast noortega tegutsema või noortega, kes ei tea kristlust midagi. Või on nad, ütleme niivis, et kui lugeda evangeeliumit, siis Jeesus õpetas teatud perioodi, ega me esimese 2 aasta järel tegelikult ei oska nagu näha, et Jeesus kuhugi oma jüngrit väga saatis. Ta toimetas ja tervendas ja andis patusid andeks ja mida veel kõike. Ja kuskil teisel aastal on öeldud, siis ta saatis oma 12 jüngrit välja, siis saatis ta 70 või siis 2 jüngrit välja, siis kuskil oli see 300 või 500 jüngrit välja saadetud. Et kas see ongi see selline tore areng, et tuleb õpetada ja kui ei õpetamine muutub praktikaks, siis on see õpetamine ka põhimõtteliselt tühi töö ja vaimne ärimine.
Ma arvan, et see õpetamine peab olema seotud selgelt elus toimivate mehanismidega. Et kui ainult rääkida sellest, et Jumal andestab ja Jumal on annud sulle uue elu ja see uus elu peaks välja paistma ja nakatama teisi ja särama teistele ja mõjutama teisi, et kui ainult sellest rääkida, aga seda mitte välja elada, et siis ma arvan, et see on poolik. Me ikkagi kogeme Jumalat ka siis, kui me astumegi paadist välja. Et no, kui me räägime inimsuhetest, me räägime erinevatest maailmavaadetest sellest, et kristlikus maailmavaates Jumal on tulnud inimese juurde ja annud inimesele elu, loonud ta uueks. Et siis see on üks maailmavaade ja seda viia kellegile teisele, kellel on teine maailmavaade, see on kaus olla suurusu samm. Ei ole lihtne minna ja kellegile rääkida, kes ütleb, et kõik teed viivad kuhu iganes. Sinna kuhu tahad.
Kui materiaalne osa on hästi.
Just. See on selline usus väljaastumine. Aga ma arvan, et kui tahta Jumalat kogeda, et siis ei saa istuda ainult kodus, et siis peab elama koos Jumalaga, peab liikuma koos temaga. Ja kui ta kutsub, ütleb, võt, nüüd on see inimene, mine temaga koos kõnni edasi, siis tuleks seda teha. Aga alati see ei ole lihtne, et see tähendab vahel oma hirmust ülesaamist, vahel see tähendab oma uhkusest ülesaamist, vahel tähendab seda, et võib-olla ma kardan, et mind tõugatakse ära sellepärast, et ma tahaks talle rääkida mingist sõnumist, mis on muutnud minu elu. Et kõik need väljakutsed on seal olemas, aga kui astuda nende väljakutsetele vastu, siis ma arvan, et lõplikult neid ei ületata ainult hea koolitusega ja hea ettevalmistusega, et lõplikult ületatakse need Jumala vaimuga. Ja siis, kui sa näed Jumala vaimu tegutsemas, siis see kinnitab, avab silmad, laseb kogeda usku viisil, mida muidu ei saagi kogeda. Niimoodi, et peab koolitama, peab ettevalmistama, aga kindlasti peab sellel olema ka praktiline väljund.
Me koolis käime ja meil on olemas sellised päevikud ja praktikavihikud. Kogutustes ma ei tea, kas on sellised asja. Illuti ma kuulsin ühes koguduses, on selline praktika, et pühapäeva kool toimub peale jumalteenistust. Üldiselt me teame, et pühapäeval on koos koguduse ja jumalteenistuse ajal. Aga selles koguduses oli ka alguses niivis ja nüüd see muudeti ja nüüd lastele ja teismelistele noortele kogudus jagab septembrikuuses nii-öelda praktikavihiku ja antakse vihik, klade ja pluss pliiats. Ja need noored, kes nüüd jumalteenistusel on, nemad peavad üles kirjutama siis selle jutluse või selle koosoleku 2 või 3 olulist mõtet. Ja kui see Jumala teenistus läbi saab, siis küsitakse nende noorte käest, mida te saite kuulda või mis te panite kirja. Mida ma ei tea, kas kuskil väga palju sellist asja tehakse. Aga tulemus on see, et see noorte hulk aina kasvab ja kasvab seal samas linnas. Ja need noored, kes on siis leidnud tegelikult ka ütleme lapsed isegi, kui ta vähe koskab kirjutada, mõni küll joonistab, aga see on nagu sõnumina, mis jutlusest aru sai, mis nagu loob sellise praktika, et jõuabki kohale ja minnaksegi välja sõprade juurde ja rääkima, milline põnev värk on.
Mina arvan, et see on väga hea praktika. Ma ise ei kasuta kladet, ma kasutan elektroonilist märkmikku ja ma ise teen samamoodi, et kui ma olen pühapäeval kirikus, siis ma ei ole seal selleks, et mul ei ole mitte midagi muud teha, vaid ma olen seal selleks, et kuulata, mida Jumal kõneleb. Ja kui kirikus olla, siis need inimesed, kes teenivad seal, nad on mingis mõttes nagu tööriistad Jumala käes. Ja nende tööriistade kaudu vahel Jumal kõneleb ja ütleb seda. Ja mina panen endale kirja ja see ongi, mida ma tahan teha ja mitte ainult noh, et huvitav mõte, vaid ma mõtlen, kui edasi. Ma nüüd, jah, et mis see tähendab nüüd?
Minu jaoks.
Et just, mis see tähendab minu jaoks? Ma kuulen seda, mul on selline nädal ees, mida see tähendab minu jaoks? Et noh, Jumal kasutab neid inimesi, et kõnelda ja kas ma nüüd kuulan, kas ma võtan seda tõsiselt või noh, lihtsalt kuulan ära ja lähen teen oma asja edasi.
Kui levinud selline praktik on?
Ei oska öelda.
ma julgen öelda seda, et minu lapsepõlves Nõudriidu ajal oli see teise tavaline. Ma vaatasin, olin rõdul lapsena ja vaatasin, et praktiselt üle ühe on vihikutega ja pliiatsitega inimesed. Hästi palju kirjutati. Täna ma näen nagu vähem, aga on mõningad. Aga võibolla see ongi see probleem, et oleks rohkem sellist praktilist. Ja kui sa midagi üles keerutad, see jääb juba kahe kõrva vahele palju kindlamini, kui see lihtsalt sa kuulad.
No ilmselgelt tähendab paremini meelda, aga no, mina küsin enda jaoks küsimuse see, et kui ma seal pühapäeval olen ja kui Jumal kõneleb, et kas ma lasen selle ühest kõrvast sisse teisest välja või ma olen seal, et kuulda Jumal, mis sa kõneled ja see, mis sa kõneled, mis ma tunnen, et sa minu ellu kõneled, et ma tahan selle kinni võtta ja selle järgi samme teha. See nüüd ei tähenda seda, et ma lähen selt ära ja ma teengi ideaalsed sammud, ei. See tähendab seda, et mul on see püüdlus ja mul on see soov ja see tahe. Ja ma usun, et Jumal on leitav inimestele, kes otsivad teda.
Missiooni kandja.
Kui me saate teemaks oli nagu noored ja nende vaimne tervis, ma tean, et Jumal annab tervise ka vaimulikult täiesti võimale. Need, kes on ahastuses, depressioonis ja ma ei tea, mis siin veel, neid nimetusi on hästi palju, mida me võime nimetada siin. Ja praktika näitab, räägitakse vähemalt, et psühholoogia haiglad on kliente täis ja ühe kasvav on see. Hingeabi teenistus on, telefonid on punased. Ma ei tea, kas noored elistavad. Või on need vanemad inimesed, kes ei saa tänapäeval enam hakkama, aga räägime nagu noortest, mis arvad, kuidas see tervise pool on, et kas võiks olla nagu rohkem nii-öelda, sa rääksid nendest sädemetega inimestest, et need oleks nagu nähtavad rohkem, et oleks ka need, kes kukuvad ära, ütleme oma vaimse skaala pealt kuskele alla depressiooni vauku, et oleks kohe abi võtta, ilma et ennem kui ta satub kas siis nõela otsa või siis suitsiidi või nõri otsa.
Ja peab olema rohkem neid sädemega inimesi ja seal on nüüd see võibolla võtmekoht on see, et sa märkad teist inimest. Ega sellised raskused üldjuhul ei tule sellised, täna olen õhtul magama, olen tead saavutanud palju ja tubli ja entusiastlik ja homme on noh, nii must mahasendus peal, et ei tõuse püstiga. Ja enamasti see on ikkagi selline teekond. Aga kui sellel teekonnal on sul sädemega inimesi, kes kannavad seda Jumala poolt antud lootust, siis need inimesed saavad väga palju head teha teiste jaoks. Sellega tõmmata neid sammukene teisele teele, et ära mine sinna alla poole, vaid lähme koos Jumala poole. Kui palju need inimesed on valmis tulema, noh, see on teine teema, et ega seal see valikuvõimalus on olemas, aga tundub, et noortel on selline valmisolek ja soov otsida. Ja noh, mina ikkagi pean ütlema seda, et kui ma räägin noortest, Tartus tudengiealistest, siis ma ei ole kohanud neid, kes ütlevad, et nemad ei tahaks kuulda sellist lootuse sõnumit, evangeeliumi sõnumit, mis Kristus on rääkinud. Ja kui mõelda seda, et me ei ole jõudnud veel sinna kohta ühiskonnas, kus nad ütlevad, et aitäh, täna see on juba 7. kord, et juba olen kuulnud 7. kord, et siis see minu jaoks ikkagi ütleb seda, et võiksime võibolla natukene rohkem rääkida, võiksime natuke rohkem seda sõnumit kuuldavamaks teha. Et selles sõnumis on elu sees ja selles sõnumis on vägi sees, mitte ainult sellepärast, et seal on nagu võimsad sõnad, vaid sellepärast, et seal on Jumala vaim. Ja see Jumala vaim elustab, aga huvitav on see, et ta on valinud selle elustamise viisi läbi teiste kristlaste. Ta on valinud selle, et sina nüüd oled see sõnumikandja, ja siin on nüüd teine inimene, kes otsib seda sõnumit, isegi kui ta ei ole osanud sõnastada, et ta otsib, isegi kui ta ei tea, et ta seda otsib. Et sina oled nüüd see, kes astu talle kõrvale, võtta tal käest kinni, kõnni koos Jumala poole, tiri teda sinna poole.
Kuulsin illuti raadius, kus üks inimene ütleb, et tema sai, see on küll sellise propaganda jagamise ajal, 5. korda Keskerakonna plasta pliiatsi.
No ja mitu ja korda see sama inimene on kuulnud evangeeliumi?
Jah, aga neid sõnumid jagatakse sellisel moel, et kuule, et me oleme siin ja me tahame ja siis kingitakse veel sõnum või plasta pliiats ka veel. Minu küsimus täiesti võibolla teisest valdkonnast, ütleme, kogudustes on, väga paljus kogudustes ma olen näinud, kui ma olen külastanud, on käivad sildiga inimesed, hingehoidja või eespalvetaja. Aga see võetakse rinnast ära, kui kirikust välja minnakse.
Jah,
saad aru, kui ma suunan.
Jah, sellest rollist sa astud välja, kui sa tõstad selle sildi ära, aga ma arvan, et see teenimisviis peaks kõndima sinuga kaasa. Ja ma arvan, et need inimesed, kellega kokku puutuvad, otsivad Jumalaga kokku puudet vahel teadlikult kirikust, vahel teadlikult või teadmata mujalt. Ja kui nüüd see silt koos rolliga jääb kirikuruumi või sinna, et siis ma arvan, et sellest on vähe, et peaks ikkagi kaasa võtma selle rolli.
Aga kas tegelikult võetakse? See on kogu plejaadi teema. Ka eakad inimesed on valmis teenima kirikus, aga mitte tänaval.
Tänaval teenimine ja uute inimestega kokkusaamine on võib-olla muutunud keerulisemaks. Ja ta on muutunud keerulisemaks sellepärast, et raske on mõista, kus teine inimene on. Ja selleks, et mõista, kus teine inimene on, sa ei saa lihtsalt talle virutada pastakaga öelda. Siin on see sõnum, mind ei huvita, kus sa oled, et see koos teekonna käimine on pikem rada. Ja alati see ei ole lihtne. Ei ole lihtne öelda, et okei, okay, et noh, saamegi nüüd mingisuguse pühendumisega kokku viisil, et see suhe võiks kasvada ja et ma võiksin mõista sind paremini. Ega see evangeeliumi kohale viimine ikkagi jõuga ei toimi. Et kui sa jõuga viid kohale, et siis tulevadki sellised võibolla mitte õiged arusaamised.
Me oleme näinud, poed võivad teesärke. Ühel on peal London ja teise pool on Washington ja siis on mingi superiidol seal peal ja ma ei tea mida iganes. Välja arvatud Jesus või Jeesus on tee elu ja nii edasi. On küll sellised käevõrud, mis on ka valjudel, ma ei tea, kus on need sulgi praegu käe peal. Ja see on see 5 märki ja...
Neli.
Ah, just neli ja neli märki ja inimesed küsivad aegalt, aga lihtsalt see väljas olemine. Meil olen kehrakoguse vaimulik ja meil üks koguse liige sai emale sellise nokamütsi, kus on peale siis vaimulik sõnum. Ütles, et algul ta kartis nagu seda pähe panna, ütles, et aga mingil hetkel ütles, et see on see tunnistus ja inimesed on küsima hakanud, mis müts sul on. Et ka sellised välised vahendid, olgu see rinnasilt või selline teesärk või mingisel nokamüts, ma tean, et isegi üks kogudus ostis oma koguse liikmendel vihmavarjud, kus oli siis koguduse reklaam peal. Ja võibolla veel midagi sellest, ütleme, tsemprid või siis isegi kampsunid ja kus oleks rohkem infot, et vaat ma olen selle koguse liige, me teenime Jumalat. Kas sellist atraktiivset sõnumit võiks pakkuda tänapäeva noortele, kes on nii-öelda need sädemekandjad rohkem?
Ma arvan küll. Ma arvan, et peaks leidma erinevaid viise, kuidas see sõnum siduda meie igapäeva elu külge. Mina ise näiteks olen kasutanud ära kirikutorne ja mis kirikutorni tipus on, et kõnelda inimestele Jumalast. Ja noh, hästi põnev on rääkida, ma olen teinud ekskursioone tudengitele, siis Jaani kirikutorni tipus on kukk. Ja noh, see on nagu selline elu ümber ehitatud märgid, mis aitavad inimestel viia mõtte maisest taevasele.
See on siis Tartu Jaani kogudus.
Jah. Ja see on hästi põnev vaadata, mis moodi on võimalik kasvatada inimeste huvi. Et noh, enamasti siis mõtlevad, mis seal kirikutorni tipus on. Noh, ma olen neid ekskursioone teinud niimoodi, et me lähme sealt mööda ja siis kui me lähme mööda, siis me oleme Jaani kiriku lähedal, aga mitte visuaalselt ei näe torni tipu. Ja siis on hästi huvitav näha, mis moodi inimesed hakkavad mõtlema ja tekib täiesti põnev huvi, et noh, risti nad suudavad välja mõelda, et äkki rist on kirikutorni tipus. Aga siis, kui jõuda kukeni, siis on noh näha, et neil tuleb selline põnevus küsimus. Nagu noh, mida värki? Et nagu, miks see asi on seal? Ja siis sellega see sõnum ei ole nagu ukse murdja, vaid see sõnum on muutunud selliseks, et nad ise teevad ukse lahti, ütlevad, no räägi mulle, miks seal see kukk on. Ja kui sa räägid selle kukke loo ära, siis nad küsivad, ootaga, miks, kuidas, mis need asjad on. Et noh, siis see sõnum ei ole selline asi, et sa viid inimesele, et ta on nagu selline pensioni sammas kaubanduskeskuses, kus väldite silmsidet, et, nagu, et sa mingil juhul tere ei ütle mulle, et sa mingil juhul ei peatu, vaid siis on muutunud see olukord selliseks, et nemad otsivad, kus kohas on see, kes ütleb mulle, miks seal kukk on, kus kohas on see, kes ütleb mulle, miks see asi nii on.
Nemad ei lähe mitte põllumetsministeeriumisse küsima, et mis maja teil seal on, et kukk otsas.
Just, aga see ongi, ma arvan, selline jumala vaimuga kuulamine ja temale kuuletus, et mõista ja aru saada, kus kohas inimene on. Et noh, kui inimene on hetkel selles kohas, kus kukk ja torn ei lähe tal üldse korda, sa võid selle loo ära rääkida, aga noh, ainuke rõõm sellest tuleb on see, et sa ise oled nagu, jee, linnuke kirjas ma sain tehtud, aga see tähendas inimesele midagi, kas inimene oli valmis kuulama, kas inimene ütles, et nagu ma tahan seda kuulda. Et noh, Jeesus ise ütleb ka, et ma koputan ja kes avab, sinna ma lähen. Ei ole seda, et ma koputan, murran ukse maha ja sinna ma tulen, et noh, ma koputan. Ja siis on nagu see koputamise osa on, ma arvan, mida kristlased saavad teha, et noh, me saamegi koputada mingitele asjadele ja öelda, et need, vaat, see on. Ja siis mingi hetk, kui see koputus saab vastuse, siis see inimene avab ukse ja kui see inimene avab ukse, siis see jagamine ja selle sõnumi toomine on üks kõige rõõmsamaid asju, mida saab teha.
Missiooni kandja.
Olgugi internet ja maailm ja Google toob kogu maakera meie kätte. Info tuleb kätte kiiremini kui tahaks. Juba jõuab Ameerika president ühe lause öelda, siis kõik kogu maakera juba räägib sellesteks. Ja muidugi arvab, mida ta sellega mõtles ja ma ei tea, tehakse nii suured lood, et ohoi, aga samal ajal inimesed on üksinda. Et kas mingil moel selline hoolimise või huvitundmise meede, eriti noortel, eriti võibolla nendel, kes, ma ei tea, palju siin kooli kiusamist on tänapäeval, aga kas see teema, et kristlane hoolib ja vaatab pigem mitte neid sära, vaid nii nagu printse, kes on kõikide tüdrukute unistus ja vastupidi ka siis mingid neiud, keda kõik poisid jahivad, vaid näha nagu just neid, keda ei oodata üldse. Kes tunneb ka üksinda ja kes võibolla tunneb, et teda maha jäetud ja siis ühel hetkel tunneb, et mul ei ole midagi muud teha, kui saad see suusiidi teemada.
Ilmselt tänapäeval on ennast üksikuna inimesed leidmas palju kergemalt kui varasemates ühiskondades. Ja seda ilmselt võimendab see sotsiaalmeedia, võimendab see info irmustulv, et need inimese tipphetked sotsiaalsündmutest sotsiaalmeedias, neid me kõrvutame oma igapäevaga ja see aitab kaasa sellele, et me mõtleme, et meie elu ei ole nii väärtuslik ja nii suur ja nii tore.
Eriti kui mõnel läheb juba hästi.
No ma arvan, et iga inimene suudab leida kuus, üks või kaks pilti, kus ta saab poseerida ja olla pildi peal niimoodi, et seda saab tõlgendada, et tal läheb hästi. Aga see ei tähenda, et iga päev, iga hetk, kogu aeg on kõik hästi. Ja see üksinduse teema on suur teema. Et meie oleme näinud seda, et isegi võibolla ma isegi julgeks öelda, et see üksinduse teema on suurem kui kunagi varem, sellepärast, et isegi need inimesed, kes on introvertsed, on leidnud tee meie üritustele ja isegi kui nad ei otsi kontakte, nii nad ise ütlevad, nad ei otsi sellist sotsiaalselt läbikäimist, siis neil meeldib tulla, noh, ma räägin nüüd mingitest üritustest, mis me teeme, neil meeldib sinna tulla sellepärast, et nad ei ole üksi. Ja siis hakkad mõtlema, et see üksindus on teema. Aga ma arvan, et siin jällegi see säde, mis kristlastes on, saab olla see, mis ületab selle üksinduse. Et sa märkadki ja sotsiaalmeedia tasandil ja sellisel globaalsel infotulva tasandil seda nii palju, siis see kellegiga koos olemine muudab need koosoldud lood ja teise inimese loo muudab tähendusrikkaks. Ja läbi nende lugude on meil võimalik jagada seda, mida Jumal on meie eludes teinud. Et nad on võtnud ühe sellise katkise inimese, mitte ainult remontinud teda, vaid annud talle täiesti uue elu ja annud igavese elu ja kõik tema võlad ja raskused öelnud, et ma annan sulle need andeks. Ja noh, see teebki inimese säde inimeseks, et noh, ta on nagu täis rõõmu ja särtsu, et noh, igapäevaselt sa koged seda, et mõtle, sa oled andeks saanud, et see on ikkagi päris suur asi.
no kui me sotsiaalmeedia juures oleme ja ma saan aru, et noored on eriti seal tihedalt, aga kui palju seda sära, ütleme, kristliku Jeesuse sära on kristlaste Facebookides või ütleme sotsiaalmeediale kodulehekülgedel, et ma olen õnnistatud, räägitakse lugusid, palvekuulmisi ja neid asju, mis tegelikult hakkavad, sest seal käiakse paraku. Sobratakse igasugust asju, aga ma olen selline tüüp, kes väga palju ise ei kirjuta, aga ma sobran Facebookis küll ja vaatan, mida teised räägivad. Aga tegelikult ega ma ei loe sealt väga palju sellist ülestõstvat, pigem käib ka kristlaste vahel sõike paras andmine, pigem.
No on sama nanda kui võtta võibolla sellepärast.
Aga ma võtta aga... seda kehvas tähenduses.
Ma kahtlustasingi, et sa nii mõtled. Ma ise arvan, et tänapäeval digitaalsetes kanalites on kristluse lootuse sõnum ala esindatud. Vähemalt nooremad, kui ma räägin, siis nendel esimene asi, kust nad vaatavad infot, enne kui nad teevad mingi sammu, on googeldavad. Et nad on muutnud enam-vähem nagu tegu sõnaks juba. Ja kui nad googeldavad, siis kui tihti tuleb nende küsimustele, vastustele, mida nad otsivad, tuleb see tõeline vastus, mis on seotud loojaga. Ma arvan, et ei tule väga tihti. Ja ma ei arva üldse siin, et noh, see tähendab seda, et kui inimene googeldab kohvikut või autoremondi töökoda, et siis ta peab vastuseks saama kirik. Et ma ei arva seda, aga ma arvan, et kui inimene otsib elu küsimustele vastuseid, ja ta võib otsida neid väga erinevast punktist lähtuvalt, et kas siis noh, läbi selle, et tal on elus valu, kannatus, süütunnet, mõtetust, sihti ei ole, et siis kui ta neid asju otsib ja nendele teemadele mõtleb, et kas siis tema vastuste hulgas, mida ta saab, kui ta googeldab või vaatab sotsiaalmeediast, et kas sealt kumab see sõnum, et valikud on palju, aga üks valik on kristlus, üks valik on see, et vaata, siin on kellegi lugu, kellegi inimese teekond, kus selline aru, ütleme, intellektuaalne tõde on puutunud kokku inimese elu ja kogemusega ja muutnud tema elu ja kogemust. Et ma arvan, et sellised asju peaks rohkem olema.
Nüüd kui Google'isse paned sõna läbi põlenud, et siis ei satu mitte autoremondi töökotta, kuna mootor ka läbi põlenud, ütleme, pigem nagu ingevooldus lehekülgedele.
Noorte poole pealt ma arvan, et selline lugu on nagu selline märksõna üha kasvamamalt.
Nüüd kirjutagem oma lugusid Facebookidesse ja igal poole, kus saab. Kirjutagem oma lugusid ja ma usun, et neid leitakse üles ja need on abiks. Jumal.ee ikka toimib veel?
Ikka toimib, ikka on täitsa olemas ja ma julgustan, ühinen sinu üleskutsuga, et kirjutada oma lugu ja mõeldagi läbi, et kuidas selles loos Jumal on kõnetanud, et see mõttedimensioon, mingi intellektuaalne tasand või läbimõtlemistasand, kuidas see suhtestub eluga, mis see mõjus ja tähendus sellel elul on.
Aga ma tänan, Herman Jürgen, et meil oli pärnav võstlus ja mul oleks veel palju küsida, aga ilmselt tuleb jätkusaade sel teemal, sest noored ja porno ja noored ja mitmed muud sellised teemad, mis noori eriti vallanud on, võiks veel käsitleda, sest need on teemad, mis on vallanud, ma usun, et kõiki hea gruppe, aga paraku tänaseks on aeg läbi.
Tänud kutsumast, oli väga meeldiv ja neid teemasi, millel peaks veel rääkima, neid on tõesti väga palju.
Kuulsin missioonikendamine Endel Kluide ja saate toimetajaks on Ilma Sirkel. Õnnistusi teile kuulajatele kõigile praegu ja kohtume juba järgmise nädal uues saates. It's time for you to see the light. This mess is crazy. Can't tell life apart from death. Step out of the line and stop playing their games. It's time for you to live. It's time for you to live. You're searching for life from the darkness, but there's no
sound, it's calling out your name.
Missioonikandja.